Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tuotiin esille tällainen havainto, että klassinen musiikki on ollut myöskin eräänä tekijänä, joka on vierottanut ihmisiä seurakunnasta. Ja esimerkkinä monia meidän hyviä ystäviämme, jotka ovat opiskelleet, luoneet uraa kenties klassisen musiikin piirissä ja jotka ovat sitä myöten myöskin loitonneet seurakunnastamme. Ja on myöskin tehty sellainen havainto, että tämä ei koske ainoastaan niin meidän seurakuntaa, vaan myöskin muissa vapaaseurakunnissa on nähty niin tällaista liikehdintää. Ja käsittelemme ensiksi vähän tätä klassisen musiikin olemusta ja vaaraa.
Well, classical music, you know, taking people away from church as we would.
This is a very good question.
Tämä on erittäin tietenkin hyvä kysymys.
It is a sad fact in Adventist life, or in all Christian life in fact, that this has occurred.
Ja on surullista, että tällaista todellakin tapahtuu niin adventistiseurakunnan piirissä kuin yleensäkin kristillisen elämän piirissä.
I believe here though that we need to be a little bit careful that we don't get two things mixed up.
Haluaisin kuitenkin varoittaa siitä tilanteesta, että sekoittaisimme nyt kaksi asiaa keskenään.
The same as I don't believe it is legitimate to say that pop music is bad just simply because the rock stars are drug addicts.
Samasta syystä kuin emme voi sanoa, että populaarimusiikki on huonoa sen tähden, että nämä esittäjät ovat monesti niin huumeiden väärinkäyttäjiä.
We cannot say that classical music is bad because it leaves people out of the church.
Niin emme voi sanoa, että klassinen musiikki on huonoa sen tähden, että se vie ihmisiä seurakunnasta pois.
In the long run, a person's relationship to God has a number of other elements that are involved other than what they happen to be doing.
Ihmisen jumalasuhde on riippuvainen monista muistakin tekijöistä kuin siitä, mitä he ovat tekemässä työkseen tai toimekseen tai kiinnostuksekseen.
Just because a classical musician leaves the church doesn't mean that necessarily the music is the problem.
Se, että klassisen musiikin esittäjä jättää seurakunnan, ei tarkoita välttämättä sitä, että musiikki itsessään on huonoa.
I would also say though this.
Haluaisin kuitenkin lisätä tähän.
Classical music certainly, as the performer perfects his abilities, gives more opportunity out in the world for it to be used as a life life work than it does inside the church.
Se, että klassisen musiikin esittäjä, hänellä on paljon enemmän mahdollisuuksia elämiseen, elantoon, siis seurakunnan ulkopuolella kuin seurakunnan sisällä.
Now that is a problem.
Tässä on tietenkin eräs ongelma juuri.
I don't think it should be a problem, but it is a problem to some.
Eihän tämän tarvitse olla ongelma, mutta se muodostuu joillekin ongelmaksi.
This is where it comes back eventually to a statement that I made in the preceding presentation.
Tässä joudumme palaamaan erääseen lausuntoon, jonka olen jo esittänyt.
All musicians in the long run like to be approved of and to receive applause.
Kaikki musiikin esittäjät haluavat olla suosittuja ja pidettyjä.
They like to be accepted the same as everyone else in society.
He haluavat tulla hyväksytyiksi niin kuin kaikki muutkin ihmiset yhteiskunnassa.
And the trouble is that sometimes they will choose to be accepted rather than to follow their conscience in terms of their relationship with God.
Ja ongelma on siinä, että jotkut valitsevat mieluummin olla hyväksyttyjä ja suosittuja kuin seurata oman tuntonsa ääntä ja suhdettaansa Jumalaan.
That's a danger we all face.
Ja tämä on vaara, joka on meidän jokaisen kohdalla.
How many of us have gone to non-Adventist schools?
Kuinka kohan monet meistä ovat käyneet ei-adventistikoulua?
And even though we have been Christians,
ja vaikka olemme olleet siellä kristittyjä,
Nevertheless, when our friends who weren't Christians tried to influence us to do things, maybe sometimes we fell.
Niin siellä, vaikka kristittyinä, niin kun ystävämme halusi meidän tekevän joitakin asioita, jotka ovat meidän periaatteiden kanssa ristiriidassa, niin ehkä lähdimme siihen mukaan.
And some people even allow their friends to take them right out of the church there too.
Ja jotkut jopa suostuvat siihen, että ajautuvat näin ulos seurakunnasta jo siinä vaiheessa.
But there are other people who are strengthened by that situation.
Toiset taas vahvistuvat tässä tilanteessa.
Because it makes them more committed.
Koska he tekevät siellä suuremman päätöksen.
Dear friends, a crisis always only reveals character. It does not make it.
Tällainen kriisitilanne ainoastaan paljastaa luonteemme, ei muuta sitä.
I feel it's sad that musicians leave the church.
Se on hyvin surullista, että musisoijat jättävät seurakuntamme.
But I think if we're going to discuss the music issue, we've got to discuss music, not the musicians.
Jos me haluamme keskustella musiikista, niin silloin meidän tulisi pysytellä siinä aihepiirissä eikä henkilökysymyksessä.
And not only that, we cannot afford to sit back and to condemn. We should work for fellow brethren rather than to condemn and push them further.
Ja jos jotakin on tehtävissä, niin meidän tulisi auttaa kanssa sisariamme ja veljiämme, ei tuomita sitä, mihinkä he ovat ehkä joutuneet. No niin, seuraavaksi on sitten tuotu esille jo tähän asiaan liittyvä kysymys oopperatyylisestä laulamisesta. Tässä vihkosessa, jonka Taimo Laitinen jakoi eilen Ellen Whitein ajatuksista, musiikista, niin on tällainen lainaus, sävelten pitkään venyttäminen, siis oopperalaululle ominaiset äänensävyt, eivät miellytä enkeleitä. He haluavat yhtyä sellaisiin lauluihin, jossa jokainen sana lausutaan selvästi. Ja kysymys on sitten, miksi seurakunnassa, ainakin täällä Suomessa, tuntuu olevan sellainen suuntaus, että suositaan tällaista oopperatyylistä lauluesitystä hengellisessä musiikissa.
All right, I actually have the statement that this is taken from right here in front of me.
Ja tämä kyseinen lainaus, oikein alkuperäislainaus, on täällä meillä mukana.
It's in the manuscript 91 from 1903.
Ja se löytyy erästä hänen Ellen Whitein manuskripteistä numero 91 vuodelta 1903.
I want to read to you the whole context.
Haluaisin lukea tämän koko asiayhteyden.
Great improvement can be made in singing.
Laulua voidaan suuresti kehittää.
Some think that the louder they sing, the more music they make.
Jotkut ajattelevat, että sen voimallisempi ääni, sen suuremmoisempaa musiikkia.
But noise is not music.
Mutta melu ei ole musiikkia.
Good singing is like the music of the birds.
Hyvä musiikki on linnun laulun kaltaista musiikkia.
Subdued and melodious.
Se on hyvin melodista.
In some of our churches I have heard solos that were altogether unsuitable for the service of the Lord's house.
Joissakin seurakunnissa olen kuullut tällaista soololaulua, joka on sopimatonta Jumalan palvelusmusiikiksi Herran huoneessa.
The long drawn out notes of the peculiar sounds common to operatic singing are not pleasing to the angels.
Tällaiset pitkään venytetyt sävelet, jotka ovat ominaisia oopperatyyliselle laulamiselle, eivät miellytä enkeleitä.
They delight to hear the simple songs of praise sung in a natural tone.
He pitävät siitä laulusta, joka on yksinkertaista ja ylistyslaulua Herralle.
The songs in which every word is uttered clearly.
Laulut, jossa jokainen sana on lausuttu selvästi.
In a musical tone are the songs that they join in singing.
Tällaiset musikaaliset sävelet on ne laulut, joihinka enkelit yhtyy laulamaan.
They take up the refrain that is sung from the heart with the spirit and the understanding.
He yhtyvät niihin lauluihin, jotka tulevat sydämestä, hengessä ja ymmärryksessä.
I'd like to share with you one other comment that comes in another passage that you wrote in a Review and Herald article.
Haluaisin myöskin viitata erääseen artikkeliin, jonka hän kirjoitti Reviewssä ja Heraldissa.
And notice this is how Ellen White is actually very balanced.
Ja tässä huomaatte, miten tasapainoinen Ellen White on.
I have often been pained, she writes.
Olen usein ollut tuskassa, hän kirjoittaa.
To hear untrained voices pitched to the highest key.
Siitä, kun olen saanut kuulla tällaisia kouluttamattomia ääniä, jotka pyrkivät hyvin korkeisiin säveliin.
Literally shrieking the sacred words of some hymn of praise.
Kirjaimellisesti kirkuen näitä laulun sanoja.
How inappropriate those sharp, rasping voices for the solemn, joyous worship of God.
Miten sopimattomia nuo terävät, kirpaisevat äänet Jumalan palveluksessa.
I long to stop my ears or flee from the place.
Haluaisin tukkia korvani tai paeta sieltä paikalta.
And I rejoice when the painful exercise is ended.
Ja iloitsen sitten, kun tämä tuskallinen harjoitus päättyy.
In fact, Ellen White talks quite frequently about the fact that we should actually do musical training in our congregations.
Itse asiassa Ellen White korostaa sitä, miten meidän tulisi musiikillisesti myöskin harjoittaa tätä seurakuntaamme.
Now, the issue that I think has been raised in this question about operatic singing has to do with the long drawn out notes and the particular sounds that are common to that type of singing.
Mihin tässä kysymyksessä varmastikin viitataan ja tähdätään on juuri näihin pitkiin venytettyihin säveliin.
Now, one of the problems that she pinpoints is the fact that often these long drawn out notes make it impossible for you to understand what the words are.
Ja syy, miksi hän puuttuu siis Ellen White näihin tämän tyylisiin laulantaan, on juuri se, että sanoista ei saa enää selvää.
And that is certainly a problem with operatic singing.
Ja tämä on varmastikin operatyylisen laulamisen ongelmana.
An operatic vocal line has often been produced in order to display the opera singer's voice.
Ja nämä sävellykset ovat yleensä suunniteltu niin, että tämä ääni tulee esille korostetusti.
The words are only a vehicle to show out the voice.
Ja sanat ovat vain välineenä tässä, jotta voitaisiin tätä ääntä tuoda esille.
And I think from what we've said already, that is incompatible with a Christian perspective.
Ja olen jo korostanut sitä, miten tämä ei ole sopusoinnussa kristillisen näkemyksen kanssa.
And then of course, if the voice is not produced properly, if it has a real shrieking sound, there again, that's a problem.
Ja jos vielä tämä ääni ei ole hyvin koulintunut, niin ja se on tällainen kirpakka ääni, niin siinäkin on vielä ongelma sitten.
But if you read the statements that Ellen White has to say about the voice and voice culture, all of us need to do some learning.
No, mutta jos me luemme, mitä Ellen Whitella on sanottavana äänen käytöstä, meillä jokaisella on varmasti paljon opittavaa.
You see, the same statements that we talk about here in operatic singing eventually will also apply to the pop singer.
Ja mitä tässä sanotaan opera-tyylisestä laulannasta, varmasti soveltuu yhtä hyvin niin tähän populaarityyliseen laulantaan.
Who has a very raucous voice that breathes down the microphone.
Jos käytetään tällaista hyvin raakaa äänen käyttöä, jossa hengitetään suoraan mikrofoniin.
And not only that, but also church congregational singing.
Ja myöskin yhteislaulut voisi tulla kysymykseen.
I wonder how many of you have had the experience of coming up the front and actually listening sometimes to a congregation sing.
Kuinka kohan monet teistä olette saaneet olla täällä seurakunnan edessä ja kuulla, miltä se kuulostaa.
Sometimes there are some rather strange sounds that come forth.
Joskus hyvin outoja ääniä sieltä kantautuu salin puolelta.
I think here we have an element that all of us need to take some stock of. We all need to learn maybe a little bit better how to breathe.
Meidän jokaisen pitäisi varmasti oppia, miten tulisi hengittää.
Because Ellen White has also made some very important statements about the fact that our breathing can affect much else in the body.
Koska Ellen White on huomioinut sen, miten meidän hengityksemme vaikuttaa moniin muihinkin asioihin kehossamme.
In fact, the Ellen G. White estate has put out a whole compilation of statements just on this.
Ja itse asiassa Ellen White -säätiö on julkaissut kokonaisen tällaisen yhteenvedon näistä kysymyksistä.
So if operatic singing is definitely obscuring the words, it is then it is certainly not fit for the use in the church service.
Jos tällainen laulutyyli tosiaankin niin jättää sanoman aivan hämärään, niin se ei varmastikaan ole sopivaa silloin niin esitettynä musiikkina. Ja jos me niin otamme sitten siltä toiselta puolelta oleva kysymys, joka tähän liittyy kansanmusiikista ja kansanmusiikin mahdollisuuksista ja osuuksista, niin vastataan siihen.
There are many Christians who begin to wonder whether all the music they should listen to is in fact sacred.
Jotkut kristityt ihmettelevät sitä, tulisiko kaiken sen musiikin, jota he kuuntelevat, olla tällaista hengellistä musiikkia.
I personally don't think that there is any biblical precedent for this.
Ei tähän ole mitään raamatullista periaatetta.
God is the God of worship time, sacred time, as well as secular time.
Jumala on pyhien Jumalan palvelushetkien Jumala, niin kuin meidän jokapäiväisen elämämmekin Jumala.
The same one who said, remember the Sabbath day to keep it holy, also said, 6 days shalt thou labor and do thy work.
Sama Jumala, joka sanoi, että 7. päivä on pyhä sapatin päivä, pyhitä se, sanoi, että 6 päivää tulisi tehdä työtä.
God can be praised and blessed in secular situations by our secular work as well as by our worship and praise in a sacred situation.
Jumalaa voidaan ylistää ja kunnioittaa meidän arkityössämme samoin kuin Jumalan palveluksessa.
I'm sure that when Jesus went to Levi Matthew's feast in a secular situation, God didn't leave him as he entered the door.
Kun Jeesus meni sinne Leevi Matteuksen tällaiseen arkiseen juhlaan, jokapäiväiseen juhlaan, niin hän varmasti otti sinne Jumalan mukaan niin kuin Jumalan palvelustilaisuuksiin temppeliin mennessään.
There's certainly a place for secular music.
Tällaiselle arkisemmallekin musiikille on oma paikkansa.
What we've tried to get across in our sessions together is this.
Mitä olemme koittaneet kuitenkin korostaa.
We've got to learn to discuss music and learn to understand it in terms of its style, its features.
Meidän tulee siis suhtautua musiikkiin sen ominaisuuksien perusteella.
Whether it's sacred or secular.
Oli se sitten niin tällaista hengellistä musiikkia tai sitten maallista musiikkia.
Now as far as folk music is concerned.
Mitä tulee tähän kansanmusiikkiin.
Much of the initial folk music was very pleasant music.
Paljon tästä musiikista oli hyvin miellyttävää musiikkia.
It had a good balance of melody, harmony and rhythm.
Niissä on hyvä harmonia ja tasapaino sävelkulun ja rytmin ja kaiken muun riimityksen kanssa.
Of course in our present climate, particularly in the last 30 years or so,
viimeisten 30 vuoden aikana,
many of the things that many of the particularly rhythmic passages there or rhythmic backgrounds have been accentuated because that has become the popular idiom.
Näistä vanhoista kansanlauluista on tuotu esille näitä rytmisiä osuuksia, koska siitä on tullut suosittua.
But you'll find that many of the folk songs, for instance, even though they were very rhythmic, they would have a time for balance and relaxation.
Mutta jos me ajattelemme näitä alkuperäisiä kansanmusiikkisävellyksiä, niin vaikka niissä oli hyvin ehkä mukaansa tempova rytmi, niissä oli myöskin se lepotauko mukana.
For instance, some of the Russian folk songs.
Jos me ajattelemme esimerkiksi venäläisiä kansanlauluja.
They're certainly rhythmic.
Niissä on varmastikin rytmiä.
In fact, they often start off slow and then gradually build faster, 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 faster.
Itse asiassa ne useasti ovat rakentuneet tällaiselle kaavalle, että lähdetään liikkeelle hitaasti ja sitten se kiihtyy ja kiihtyy ja kiihtyy tämä musiikki.
And it's really quite stimulating and exciting.
Ja tämä on varsin niin huomiota herättävää ja kiintoisaa kuultavaa.
But you'll notice that once the verse has finished, what do they go back to?
Mutta kun ollaan päästy säkeen loppuun, niin mihin palataan?
It goes back to quite a slow tempo. In other words, it's a complete change.
Niin palataan takaisin sellaiseen hitaaseen tempoon, josta sitten se rakennetaan uudestaan ylös.
In other words, there is balance and variation.
Toisin sanoen on tällaista tasapainoa ja vaihtelevuutta.
Where the folk songs have been brought into the modern idiom with electronic backing and so on.
Kun tätä kansanmusiikkia on sovellettu tähän nykyiseen raamiin, jossa on elektroniset soittimet ja muut.
Where again the rhythm has been made then the background for the whole pounding thing all the way through the song.
Ja kun rytmi on tuotu korostetusti esille koko musiikkikappaleeseen.
With no let up.
Jossa ei ole mitään sellaista hengähdystaukoa.
Then again there is a problem. You see,
jälleen syntyy ongelma siinä.
This is what I meant yesterday when we talked about Negro spirituals.
Ja tähän viittasin eilen, kun puhuimme näistä negrospirituaaleista.
Negro spirituals can be performed in different ways.
Ne voidaan esittää monella eri tavalla.
You can make them sound just about like rock.
Ne voivat kuulostaa melkein rockilta.
But you can sing them quite differently from that too.
Ja ne voidaan esittää hyvin eri tavalla myöskin.
And I think the same thing goes for folk music.
Ja sama periaate koskee siis kansan musiikkia.
If the words are consistent with Christian principle and the music according to some of the details and principles that I've given you this morning, I see nothing wrong with folk music.
Siis jos sanoitus on sopusoinnussa kristillisen maailmankatsomuksen kanssa ja nämä musiikilliset elementit ovat niiden periaatteiden mukaiset, joita olemme täällä esittäneet, ei kansanmusiikissa ole mitään väärää.
The question about the words always having to be straightforwardly religious.
Ja tämä toinen osa-alue, joka koskee näitä tässä kysymyksessä, näitä sanoitusta, että pitääkö sanojen aina olla niin ehdottoman suoraviivaiset ja selkeästi kristuskeskeiset.
The problem that I was really trying to highlight when I said before that a song needs to have a direct message is this.
Kun keskustelimme siitä, että laululla pitää olla tällainen selkeä sanoma.
That it has become a habitual practice in the more modern type of religious songs to be indistinct about what we believe.
Niin tämä koko keskustelu tuli siitä taustasta, että nykyään sanoitus on niin epäselvä ja monella tavalla tulkittavissa, että me voi varmuudella tietää, mistä on puhe.
You see, there has also been a situation where often the theology is actually not correct.
Tilanne syntyy useasti siltä kannalta katsottuna, että ei tämä teologia tässä laulussa ole aivan oikea.
For instance, the song He.
Esimerkiksi tämä laulu Hän.
Do you know this one here?
Tunnetteko tämän laulun Hän?
Do you know that one? Some of you do. It became a very popular song. But yes, it became a very popular song, but there are certain parts of that that if you really compare it with an actual with what we believe from on the basis of scripture, it doesn't hold up.
Tästä tuli hyvin suosittu laulu, mutta jos me oikein otamme ja katsomme tätä laulua, mitä siinä sanotaan, julistetaan, niin Raamatun kanssa verratessa, niin se ei ole aivan yhtä pitävä.
And again, you see, the pronoun is used rather than the actual, an actual appellation for God.
Ja jälleen kerran niin käytetään tätä persona pronomiin ja mieluummin kuin itse Jumalan nimeä.
Now, I think that in an evangelistic setting, where we are really trying to say and sing something for God, I think the message has to be clear.
Varsinkin jos ajattelemme tällaista evankelioivaa tilannetta, jossa haluamme esittää jotakin Jumalasta, niin silloin tämä sanoman pitäisi olla hyvin selkeä.
We can't say that we are witnessing if the message is not clear.
Emme voi sanoa, että olemme todistajan paikalla, jos sanoma ei ole suora ja selvä.
But then certainly there is room for other music that extols certain virtues.
Mutta toisaalta on myöskin oma paikkansa musiikilla, jossa tuodaan esille hyviä arvoja, ihmisen elämän arvoja.
But then it becomes a matter of the context of where they're used.
Mutta nytten siirrymmekin siihen tilanteeseen, missä tätä musiikkia käytetään.
For instance, in a young people's song service.
Esimerkiksi nuorten tilaisuuksissa.
Maybe at the beginning of a young people's meeting.
Ehkä näin todellakin nuorten tilaisuuden alussa.
You may have the situation where you've sung a couple of songs that are very strongly biblical in their orientation and background.
Niin siinä aluksi ehkä lauletaan hyvin tällaisia raamatullisia lauluja.
And once that context has been established, then certainly we can use one that maybe extols a certain virtue and doesn't necessarily mention the name of God.
Niin kun olemme luoneet tämän tilanteen, jossa ollaan hengellisten asioiden piirissä hyvin varmasti, niin sen jälkeen voimme varmaan myöskin laulaa sellaisia lauluja, joissa tuodaan näitä ihmiselämän eri osa-alueita esille.
What I'm really worried about is the tendency to not make the religious element too strong so that we won't offend anyone.
Mistä olen huolestunut on tämä toinen äärimmäisyys, jossa pyritään välttelemään hengellistä korostusta, ettei vain oltaisi loukkaukseksi kenellekään.
Because that to me is putting your light under a bushel.
Se on lampun asettamista vakaan alle. No niin, tässä meillä on kysymys. Jos joku musiikki ei sisällä näitä niin sanottuja pahasti vaikuttavia elementtejä, olkoon kyseessä vaikka joku heavy bandi, joilla tosiaan on rauhallisia sisältörikkaita kappaleita, onko tämä esiintyjien elämäntavoista, uskonnosta huolimatta kuunneltavaa musiikkia?
That is a very good question.
Erittäin hyvä kysymys jälleen.
I actually have an example of a piece of music that I consider is very good rock music.
Itse asiassa minulla on näyte tällaisesta musiikista, jota pidän erittäin hyvänä rockmusiikkina.
I'm just having some trouble finding it.
Vähän hankaluuksia ainoastaan löytää se nyt tässä.
It's actually a piece that was done by Meatloaf.
Itse asiassa niin tämän kappaleen on tehnyt Lihaa Kimpale, Meatloaf.
Now the music, the way it is put together.
No, se tapa, jolla tämä musiikki on rakentunut,
is quite brilliant.
On melko nerokkaista.
I'm just trying to think of the name, but I can't. I'm sorry.
En saa nyt millään mieleen sitä musiikkikappaleen nimeä.
But they do have good variation. There is variation between the louds and the soft section.
Tässä kappaleessa on todellakin hyvin paljon vaihtelevuutta, myöskin voimakkaiden ja hiljaisten kohtien välillä.
In fact, they use the London Symphony Orchestra as part of their background.
Itse asiassa he käyttävät tätä Lontoon sinfoniaorkesteria taustaorkesterina.
The way that the music has been put together harmonically and rhythmically is very good.
Ja se tapa, jolla tämä musiikki on rakentunut harmonisesti ja rytmisesti, on myöskin erittäin hyvä.
And the way the words are fitted to the music is superb.
Ja sanatkin jopa sopivat siihen musiikkiin todella loisteliasti.
In fact, the person who gave this piece of music to me used it in a sacred setting. They thought it was religious music.
Ja itse asiassa tämä henkilö, joka antoi minulle tämän musiikkikappaleen, oli käyttänyt sitä hengellisessä tilaisuuksessa, ajatellen sen olevan hengellistä musiikkia.
Indeed, the words were quite religious.
Ja sanatkin vaikuttavat todellakin hyvin hengellisiltä.
The only problem was that when you looked more closely.
Ainoa ongelma on se, että kun sitä nyt tarkastelee vähän lähemmin.
The words themselves were a hymn to Satan.
Niin nämä sanat olivat itse asiassa hymni saatanalle.
He actually started talking about heavenly deities and praying to them.
Ja niissä rukoillaan taivallisille jumalille.
As I say, the music itself was fine.
Niin kuin sanoin, musiikki itsessään oli todella hyvä.
But this is where I would ask you to always keep in mind something else that the Apostle Paul said.
Ja tässä yhteydessä haluan muistuttaa teille joitakin apostoli Paavalin sanoista.
Something that we as a Seventh-day Adventist denomination know and are expecting fairly soon.
Asia, jonka me adventisteina tiedämme ja jota odotamme tapahtuvan myöskin hyvin pian.
He actually has said that even Satan himself will be transformed into an angel of light.
Ja Paavali sanoi, että itse pahuuden enkeli, pimeyden enkeli muuttuu valkeuden ruhtinaaksi.
And part of the devil's work is to actually try and get as close as possible to the truth with maybe just the slightest bit of error, because he knows then he can grab those who are not completely keenly aware.
Ja tarkoitushan on vihollisen taholta tulla niin lähelle kuin mahdollista sitä hyvää, niin että todellakin ne, jotka eivät ole aivan valveutuneita, jopa lankeaisivat.
I believe the devil can create very good music.
Olen vakuuttunut siitä, että paholainen voi luoda todella hyvää musiikkia.
The trouble is, he will always put a hook in it somewhere.
Mutta ongelma on se, että hän jättää johonkin sinne koukun.
Now, back to the original question.
Takaisin tähän kysymykseen.
If you can find a piece just like that,
jos voit löytää tällaisen musiikkikappaleen,
that has no problems with the words,
jossa ei ole mitään ongelmaa sanotuksen kanssa,
no problems with the music, according to what we've said,
eikä musiikin suhteen myöskään,
then okay, I say tentatively, go ahead.
Varauksin sanon, okei, kuunnelkaa sitten.
Maybe you need to ask yourself one other question. What context did the band originally choose to actually produce that piece in?
Tosin voimme vielä silti kysyä kysymyksen itseltämme, missä asiayhteydessä tämä musiikkikappale, kyseessä oleva kappale, on syntynyt.
What purpose was it written for in the first place?
Mihin tarkoitusperään se kirjoitettiin ja mitä sillä pyrittiin saamaan aikaan?
That may be one other question that you need to ask and to find the answer to.
Tämä saattoi olla vielä yksi kysymys, johonka meidän olisi vastattava ennen kuin otamme tämän omaksemme. Onko seurakuntamme järjestämissä klassisen musiikin konserteissa sopivaa soittaa esimerkiksi konserttivalsseja tai laulaa opera-aarioita? Mitä on sanottava oopperamusiikista yleensä? Tähän jälkimmäiseen kysymykseen on varmasti tullut vastattua, mutta tähän itse konsertin järjestämiseen ja siihen musiikkiin, joka siinä esitetään.
Okay, maybe we've already dealt with a little bit of that just a little earlier.
Olemme tosin jo käsitelleet tätä asiaa jonkin verran.
I think all of us would have to agree, particularly those who know opera well.
Jokaisen meidän tulisi, tai olemme varmasti samaa mieltä, siis jotka tunnemme oopperaa.
That there are very few, in fact, I don't really know of any operas that are completely good as far as Christian principles are concerned in their words.
En tiedä, ilmeisesti en tunne asiaa niin hyvin, että voisin osoittaa mitään sellaista oopperaa, joka olisi näin kristilliseltä näkökulmalta katsottuna niin terve
kokonaisuudessaan.
Yleensä niissä puututaan johonkin yhteiskunnalliseen ongelmaan.
Usually having to do with some immorality or some murder or some vice.
Yleensä johonkin paheeseen siinä puututaan, huoruuteen, murhaan, johonkin tällaiseen.
Now the very fact that that is often the basic thrust of the story.
Ja koska tämä on yleensä koko kertomuksen juoni.
Makes the words aspect, which is something that all of us should be able to judge, a little bit questionable.
Aiheuttaa sen, että tämä sanallinen puoli on jonkun verran kyseenalaista.
Now that doesn't mean that there aren't some songs that are good musically and are okay as far as the words are concerned, that can be picked out that may be all right to use.
Tämä ei merkitse sitä, etteikö sieltä joitakin laulun osia siis tai musiikin osia voitaisi erotella, jotka olisivat hyviä.
But again, if it's something that is only done for show.
Mutta jälleen kerran, jos se tehdään ainoastaan näin esityksen kannalta.
Then I think the musician has to ask themselves about motivation.
Niin silloin joudumme palaamaan tähän vaikuttimien kysymykseen.
It's very interesting that we have the example of one Christian composer in this area.
On kiintoisa, että meillä on yksi tällainen kristillinen säveltäjä.
The very famous Johann Sebastian Bach.
Bach on kyseessä siis.
At the time when Bach was writing.
Sinä aikana kun Bach sävelsi.
Opera was just coming into its own.
Opera oli vasta nousussa huippentumassa.
In fact, it was being developed. That's where all the experimental things in music were being done.
Ja siihen aikaan todellakin ei tehtiin kaikkia näitä kokeita musiikin alueella erityisesti.
And any musician who was anybody wrote an opera.
Ja kuka tahansa säveltäjä, joka ainakin luuli olevansa joku säveltäjä, pyrki kirjoittamaan oopperan.
Johann Sebastian Bach actually refused.
Bach kieltäytyi tästä kunniasta.
On principle.
Aivan periaatteellisista syistä.
And his own sons called him a fuddy-duddy because of it.
Ja hänen oma poikansa kritisoi häntä aika rankalla kädellä tästä syystä.
He decided that it wasn't really in harmony with his Christian principles.
Bach koki, ettei oopperan tekeminen ollut sopusoinnussa hänen kristillisten periaatteiden kanssa.
That's why he chose to stick with oratorio.
Ja siksi hän jäi näihin oratoriotasolle.
And cantatas.
Ja kantaattien kirjoitteluun.
Which were usually very closely related to a biblical text.
Jotka liittyvät yleensä hyvin tiivisti johonkin raamatulliseen tekstiin.
There were some secular ones, but then he made sure that the secular text also was in harmony with his belief.
Hän kirjoitti myöskin joitakin maallisia tekstejä, mutta aina hän oli hyvin tarkka siitä, että nämä tekstit olivat sopusoinut hänen kristillisen maailmankatsomuksen kanssa.
Now it's quite true that if a singer chooses to reject opera, it limits their scope quite a deal.
On ilman muuta selvä, jos laulaja jättää oopperat pois ohjelmistosta, niin hän on hyvin rajoittunut.
But that's a decision of conscience that the individual singer has to make.
Mutta tämä onkin jokaisen oman tunnon ratkaisu.
I know some singers that have chosen to say no, I will not get involved.
Tunnen joitakin sellaisia laulajia, jotka ovat kieltäytyneet oopperan laulamisesta.
And have still actually reached the top of their profession.
Ja ovat siitä huolimatta kohonneet urallaan aivan sinne huipulle.
Remain true to God and their principles all the way along.
Ja ovat pysyneet lujina omille periaatteilleen koko matkan urallaan.
This person would never in a church concert even sing an operatic aria.
Tämä henkilö ei edes tällaisessa kirkon järjestämässä konsertissa laulaisi opera-aaria.
In other words, it can be done.
Toisin sanoen, näin voidaan toimia.
Not to use it, that is, not to use opera.
Siis olla käyttämättä operaa ohjelmistossa.
As far as the waltzes are concerned.
Mitä valsseihin tulee?
Of course, when those waltzes were originally written, they were used often in a number of different contexts.
Monesti kun näitä valsseja siis alun perin sävellettiin, niitä käytettiin hyvin erilaisissa tilanteissa.
They were not only used for dancing.
Ei niitä ainoastaan tanssimista varten sävelletty.
In fact, many of them were written as songs at first.
Monet niistä olivat aluksi lauluja.
And again, you'll notice that there are definite changes. In fact, the waltzes themselves are divided into smaller sections.
Valssit itse asiassa jaetaankin erilaisiin ryhmiin.
And this actually means that there is variation again and balance and change in what is being done.
Ja tämähän osoittaa sen, että on moninaisuutta myöskin valssien kohdalla.
Now, to use maybe one of these as a song, particularly if the words are okay, and of course that's again something we have to judge.
Käyttää valsseja lauluina, jos sanat ovat vielä sopivat, niin kuin meidän taas jälleen kerran pitää arvioida.
I can't see that there is too much problem there.
Ei siinä ole niinkään suuri ongelma tällä alueella näkemykseni mukaan.
As I say, if those musical elements that we've talked about are followed.
Korostan jälleen kerran, että nämä musikaaliset elementit, joista olemme keskustelleet, niin seurataan tai tulee seuratuiksi.